«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Таким чином, у 1906 годе белорусы у Вильни были на тех самых правах и у тем самым объеме присутности, что и литовцы. В образно кажучи, и белорусские, и литовские починальники национального отраджения приехали у Вильню у одном вагоне с Санкт-Петербургу, где учились у одних университетах. Виленский университет, как известно, давно был зачинен, как рассадник незалежницкого супротиву патриотов колишнего Великого князства Литовского. Дык вось, приехавши и белорусы, и литовцы узялися за работу. Але узялися по-розному. Белорусы поводили себе как романтики, литовцы как прагматики. Чим диктовалася такая розница? У першую чергу выбором назвы. Литовцы одраджали старожитную европейскую державу – Литву. Белорусам же треба было створить тое, чего дагэтуль николи не было – Беларусь. Литовцы ехали, нібы у разбуранный город, які треба было отбудовать, а белорусы ехали в чистое поле на целину, якая уявлялася им культурным клондайком. Отсюль доречное поравнание белорусских пионеров с американскими. Отсюль так само сегодняшняя готовость литовцев быть часткою евразвязу, до чего белорусы не доспели дагэтуль. Словом, мы не могли стать прагматиками, зато у отрознення от литовцев стали, как американцы, нацией поэтов. На мове фактов гэтая розница выглядае так. У 1906 годзе литовцы супраць адзінага беларускага тыднёвіка «Наша Ніва» мелі ажно дзве штодзённыя газеты і шэсць тыднёвікаў, тры месячнікі і адзін гадавік.
Між імі «Наша Ніва» – адна адзіная беларуская газеціна.
Писала яна пра саму сябе.
А тым часам нас, беларусаў, ёсць 8,5 мільёнаў чалавек. Литвинов же и 3 миллионов не наберется. Зато и литвины шчыра взялись за свое национальное одраджение и працуют, не покладаючи рук.
Литовцы створали прессу, а белорусы писали поэму. Это добра видать с вышини часу. Ніводзін з тых литовских периодиков, и все яны разом узятые, натурально не стали таким эпосом, які б можно было с захапленням перачитывать и сёння. З іншого боку, мы дагэтуль як след не оформилися у сучасную нацию. Але важно тое, что и гэтага заделу, які мы маем сёння, починаючи от нашей Нівы, могло б не быть. Бо у адрозненні ад літоўцаў беларусы не ўхапіліся за канец гістарычнай заканамернасці, а слухалі біццё ўласнага сэрца і былі захопленыя чысцінёй разгорнутыя старонкі гісторыі. Паэмы і эпасы не ўзнікаюць як гістарычная заканамернасць. Тут імпульс прыходзіць з сэрца. Прыходзіць або не прыходзіць. Ці ж могло в шапці нашей Нівы замест слова «першая беларуская газета» з'явиться нейкая іншая? Першая литовская, ці литвинская, ці першая кривицкая? Верогодно, калі б з'явилася, гісторія нашей краіны была бы істотно скорректованой. З іншого боку, самовизначення, обранное Богушевичем і краєзнавцами, не было зусім ефемерним. У артыкуле «Беларусы», які ў 1909 годзе выйшаў у Санкт-Петербургу, Антон Луцкевіч піша.
Перапіс 1897 году налічвае ў Расійскай імперыі 5,885,547 беларусаў.
Аднак, удакладняе Луцкевіч, лічба гэтая не можа лічыцца поўнай. Рэч не ў тым, што беларусы былі прыдуманыя, гэта не так. А у тым, што нацыі і дзяржавы з такой назвай не існавала ніколі ў гісторыі. У адрозненне ад тых жа літоўцаў, у нас гаворка ішла і ідзе не пра нацыянальнае адраджэнне, а пра нацыянальнае нараджэнне. Гэта не добра і не дрэнна, гэта папросту іншы шлях. Гэта можа быць дрэнна для палітыкі, бо адставанне ў даспеласці нацыі ўжо закладзенае такім выбарам. І гэта можа быць добра для культуры, бо тварэнне нацыі і краіны з чыстага ліста – гэта суцэльная творчасць. Гледзячы на Купалу і Багдановіча, адныя нашы пачынальнікі прасякаліся іхным натхненнем абсалютных творчых узлётаў. Гледзячы на суседзяў літоўцаў, іншыя пачынальнікі імкнуліся быць прагматыкамі і не зважаць на ўсякія там эстэтычныя палёты. Адсюль нараджалася спрэчка, канфлікт, якім можна прасачыць праз усю нашу ніву. Характэрны прыклад – два артыкулы ў суседніх нумарах. Першы – аб патрэбе стылю ў жыцці народу.
Больш здольны чалавек умее арыгінальней, значыць больш па-свойму выявіць свой духоўны твар і астаецца надоўга ў памяці тых, што яго акружаюць. Гэтак сама і цэлы народ, які умеў ярка паказаць сваю духоўную арыгінальнасць, заўсёды будзе даражэйшы, цікавейшы для іншых народаў. Разглянем цяпер, што ў жыцці вымагае стылю і што носіць характар яго, ды на чым адбіваецца стыльнасць. Бачым тут перш за ўсё мову, которая надае асобны характар таму спосабу, якім выяўляюцца настраенне душы чалавека. Пасля ідзе адзежа, будоўлі, аздобы і прыкрасы. А ў канцы грамадзянскае жыццё, которое відаць у звычаях, веры, забабонах, а далей у інстытуцыях грамадскіх і дзяржаўных.
Гэтак Вацлаў Ластоў заклікае публіку мысліць абстрактнымі катэгорыямі ды паверыць у нематэрыяльныя каштоўнасці. Побач у наступным нумары рады для гаспадароў, як абыходзіцца з коньмі.
Пугі ўжывай як найменш. Не крычы, не праклінай каня, бо ты чалавек, а ён неразумнае стварэнне.
Нараджэнне замест адраджэння – такі выбар быў зроблены ад пачатку. Спадзевы на тое, што Вялікае княства Літоўскае будзе адроджанае ў колішнім выглядзе, не апраўдаліся і беларусы апынуліся за бортам, сам насам з сабою. Мабыць, і ў гэтым не было ніякае фатальнае страты. Усё залежала ад нашых піянераў. Працэс нараджэння нацыі ні ў якім разе не мог быць плябейскім, басяцкім, сацыялістычным, для якога заўсёды галоўнае гэта матэрыяльныя каштоўнасці, з чаго нацыю не пабудуеш. Таму ў ніву мусіла кідацца арыстакратычнае зерне. Беззапаветная любоў да роднага слова, да роднага краю і да ўласных радаводаў. Культ старой гісторыі, старой літаратуры і слаўных продкаў, патрыархальныя вясковыя хаты і гарадскіх камяніц, культ Скарыны і культ Вільні.
Вільня, як вядома, самы прыгожы горад у свеце,
пісаў Максім Гарэцкі, і наша ніва была з'яваю віленскай. Заснавальнікі яе браты Луцкевічы жылі ў Менску і займаліся канспірацыйным рэвалюцыянізмам, тайнымі сходамі, падрыхтоўкай збройнага паўстання. Гэта ў іхным доме захоўвалася бомба, якую Іван Пуліхаў кідаў у губернатара Курлова. Бомба не выбухнула, бо падпольшчыкі не паспелі выпрабаваць свой механізм, як ён спрацуе ў моцныя маразы. Курлоў застаўся жывы, Пуліхава павесілі на браме менскай турмы. Астатнія падпольшчыкі паўцякалі і пахаваліся ў іншых гарадах імперыі. Іван і Антон Луцкевічы знайшлі сабе нелегальны прыстанак у Вільні. І вось тут пытанне, ці магла наша ніва распачацца ў Менску? На маю думку, не. Па-першае, таму, што і не распачалася. Па-другое, Менск быў хоць горадам і губернскім, але не сталічным, як удвая большая Вільня, якую называлі сэрцам усяго беларуска-літоўскага краю. Не тыя, скажам так, мелодыі і рытмы. Не той узровень талерантнасці ды вялікадушнасці. Па-трэцяе, цэлая анталогія беларускай паэтычнай класікі прысвечана Вільні. Менск, можа быць, калі і атрымае такую анталогію, дык яшчэ не хутка. У чым тут рэч? У тым, што ў адрозненне ад Вільні, якая заўсёды заставалася вечнай Вільняй, еўрапейскай сталіцай, гэткай самай завершанай у сваім вобразе, як Рым ці Парыж, Менск яшчэ і сёння не мае яснага адказу, што ён. У Вільні беларуская душа набіраецца той энергіі, якую пасля выдаткоўвае ў Менску. Словом, калі мы з калегамі ў 1991 годзе пачыналі аднаўляць нашу ніву, мы мусілі паўтарыць шлях Луцкевічаў. Рэч у тым, што аднаўлялася газета яшчэ ў СССР. Прытым, яна не магла быць нелегальнай, як увесь тагачасны нефармальны друк у Менску. Словом, уся сітуацыя мала чым адрознівалася ад 1906 году. Гэта пасля абвешчання незалежнасці Літвы і незалежнасці Беларусі узнікла натуральная ідэя перабазаваць нашу ніву ў Менск. Вы слухаеце Радыё Свабода. Вільня і наша ніва у перадачы «Вострая брама» на сотыя ўгодкі першай беларускай газеты. Беларуская паэма пад назвай «Наша ніва» не магла ўзнікнуць у іншым горадзе яшчэ і таму, што стваралі яе абсалютна натхнёныя Вільняю людзі. Паэтам кружыць галаву паветра. Віленскае паветра – гэта сумесь хваёвага паху навакольных бароў і павеваў з Балтыкі. Да мора адсюль далекавата, больш за 300 кіляметраў, але якраз таму, што горад стаіць на самай кромцы дасягальнасці марскога паветра, яно тут вычуваецца больш востра. З тых шасці адрасоў на Вялікай Пагулянцы, на Завальнай, на Рагу Троцкай, на Віленскай, зноў на Завальнай і зноў на Віленскай, якія рэдакцыя нашай нівы займала на пачатку мінулага стагоддзя, да нашых дзён не дажыў толькі адзін, там цяпер іншы будынак. Таксама, згадзіцеся, нехарактэрная для Менску сітуацыя. Усе астатнія не толькі датрывалі, але і выглядаюць амаль гэтак сама, як і 100 гадоў таму. Для фантазіяў гісторыка – поўная раскоша. Даследнік беларускай Вільні Лявон Луцкевіч у сваёй кнізе «Вандроўкі па Вільні» самым важным адрасам называе дом на Завальнай 7. Тут рэдакцыя праіснавала 3 гады. Ужо ў наш час у гэтым мадэрнавым будынку на рагу колішніх Завальнай і Малой Пагулянкі, а сёння Пілема і Кастуся Каліноўскага, месціцца невялікая пякарня. Згадваючы, як гэта ўсё выглядала 100 гадоў таму, Вацлаў Ластоўскі піша.
Рэдакцыйнае памяшканне дзялілася на 2 палавіны. Ад вуліцы ў бывшым магазыне была кантора рэдакцыі. Ад падворку пакой у 3 вакны з прысёнкам кватэра Ўласава. І ў ім маленькі зачатак будучага беларускага музея, які збіраў Іван Луцкевіч. У прывулічным памяшканні, акрамя рэдакцыйнай канторы, быў яшчэ начлежны лёкум для 3 асоб. Лявіцкага за дашчанай перагародкай справа, Янкі Купалы і рабочага Нагурскага за шафай збітай з негабляваных дошак. На другі дзень прыйшоў я ў рэдакцыю рана і застаў усіх кватарантаў канторы ў поўным камплекце і даволі кіслых настраеннях, якія былі вынікам дрэнных кватэрных варункаў. Кантора была ў запушчаным стане і на першы погляд рабіла ўражанне складу макулатуры, якая ў постаці ўсякіх газет была звалена каля сцен і сторшылася на паліцах з памянёнай дашчанай шафы. Наганялі нуду даўно не аднаўляныя і спрадвеку не апыляныя сцены. Паветра было прасычана кіслай вільгаццю, дымам ад жалезнай печкі, на якой пякліся прамочаныя наскрозь учора з вечара чыесь камашы. І тут жа ў скаварозцы скверчылі скваркі, якія з вялікім адданнем асцярожна мяшаў пальцам чалавек з рыжай бародкай у расхрыстанай кашулі і ў апорках на босую нагу. А другі, малады, паспешна апрануўся ў камізэльку над свайго роду расцяганым ложкам, якое ад уходу рабіла ўражанне свежасканаўшага на сцюдзёнай тундры вярблюда. Незнаёмы над скваркамі быў Антон Лявіцкі. Незнаёмы пры ложку назваў сябе Янка Купала. Я сказаў, што прыехаў сюды на сталую працу. Лявіцкі асцярожна адставіў на падлогу скаваротку і здзіўлена выпрастаўся. Купала, які да гэтага часу скончыў свой туалет, схапіў капялюшы палку і прабурчэўшы нешта кшталту «Сам чорт тут аканяў будзе, калі так далей будзе», выскачыў за дзверы.
На думку віленскай мемуарысткі Галіны Войцік, Ластоўскі ў сваіх успамінах быў схільны змяняць акцэнты. Прынамсі, гэтак сцвярджала маці спадарыні Галіны, знакамітая пісьменніца Зоська Верас, якая бывала ў той рэдакцыі і запомніла яе крыху іншай.
Я ведаю пра нашу Ніву столькі, скольки от мама расказывала, бо яна мела з ёй сувязь яшчэ, калі была вучаніца гімназіі, ну і ў гэтым беларускім гуртку, гродненскім гуртку беларускай моладзі была бібліятэкарам. Так яна навязала тады сувязь з нашай Нівы, выпісывала там кніжкі, нашу Ніву, ну і друкавала, між іншым, свой першы верш. То яна ездзіла ў рэдакцыю нашай Нівы. Яна расказывала, кажа, сустрэў яе ў Ласаў. Гэта было зімой, кажа, памог зняць футра, і тады кажа, мы думалі, што гэта салідная асоба, а гэта ж дзіцё! Ну, невеліка росту, такая тоненькая, худенькая была. То яны якраз былі вельмі добра выхаваны, вельмі ветлівыя.
Аднак у канцы 20-го стагоддзя ўсё паўтарылася ледзьве не ў тых самых дэталях, пра якія згадваў Вацлаў Ластоўскі. Супрацоўнікі зноў жылі ў рэдакцыі, многія тут спыняліся, тут жа гатавалі сабе есці і перажывалі бясконцую колькасць усялякіх вартых успамінаў, сітуацыяў і канфузаў. У той апісанай Ластоўскім рэдакцыі дзве ночы правёў і Максім Багданович, што незвычайна моцна паўплывала на ягоную творчасць. Наогул жа візыцёры часцяком выходзілі з рэдакцыі з новай жыццёвай праграмай. Тое самае было і ў наш час, калі рэдакцыя адноўленай газеты мясцілася на вуліцы Жыгімонта 12. Шмат хто, завітаўшы з цікавасці, выйшаў адтуль сведомым беларусам. Здараліся і забаўныя выпадкі. Вось цытата з нумару 15-гадовая даўніны.
Напрыканцы кастрычніка, калі пачаліся ўжо восеньскія халады, а ў Вільні ўсё ніяк не ўключалі ацяпленне, у рэдакцыі нашай Нівы пабываў госць з Аўстрыі, спадар Герберт Гартль. Дзякуючы цяплу ў рэдакцыйным памяшканні, дамы на Жыгімонта 12 абаграваюцца печамі і добрай кампаніі, з Гербертам быў ягоны сябра, менскі фатограф Уладзімір Парфянук. Размова доўжылася некалькі гадзін.
Я прыгадаў гэты выпадак, калі ў 100-гадовай газеце натыкнуўся на такі эпізод.
Вільня. Гэтымі днямі быў у рэдакцыі нашай Нівы цікавы мандровец, каторы выехаў на матацыклетцы, машыне-самакатцы, з Адэсы і маніцца аб'ехаць кругом усю Расію. Дагэтуль пабываў ён у 40 вялікіх гарадах. Гэта малады хлопец гадоў 19, украінец, родам з Херсонскай губерні.
Трэба мець на ўвазе і тую розніцу ў геаграфічных уяўленнях людзей пачатку мінулага стагоддзя і нас сённяшніх. Беларусь, якую яны ўзяліся ствараць, уяўлялася ім не такой, як цяпер. Вільня для іх была натуральнай сталіцай, іхная Беларусі, а паведамленні са Смаленску ці Беластоку ішлі ў рубрыцы «З Беларусі і Літвы». Допіс з Магілёва пачынаўся так.
Хоць наш горад і стаіць чуць не пасярод Беларусі, але яшчэ мала тут така ёсць інтэлігентаў, каторыя цікавіліся б нашай роднай мовай, нашымі звычаямі.
Каардынаты будучая краіны намацваліся на яе межах.
Калужская губерня – гэта ўжо Вялікарусія. Але часць Масальскага павету і ўвесь Жыздрынскі мае беларускі дух. Гэта была пагранічная зямля паміж Літвой і Масквой. Рыбоўская, Семілёўская, Маманеўская, Саўцінская, Лосінская, Бучынская воласці, беларускія, але трошкі абруселі, хаця захавалася адзежа і многа звычаяў. У палудзённай часці Падбузскай і Мілеўскай воласці, бліжэй к Бранскаму павету Арлоўскай губерні, жывуць палешукі. Грамотных больш, як у нас, але культура зямлі горшая і ніжэйшая, як у Беларусі. П'янства большае, як у нас.
Шмат месца ў кожным нумары нашай Нівы адводзілася самой Вільні, з якою часцяком міжволі параўноўваўся Менск.
Вільня – найбольшы горад у Беларусі і Літве. Тут така жывуць 174 тысячы народу. Гэта па велічыні 10-ты горад у Расіі. Папярэднія 9 – гэта Пецярбург, Москва, Варшава, Одеса, Лодзь, Кіеў, Рыга, Харкаў, Баку. У Менску 106 тысяч. Гэта другі горад у краі.
Пазней параўнанне Вільні і Менску, ўжо пасля таго, як стане зразумела, што сталіцаю Беларусі будзе Менск, адлюструецца ў праграмным артыкуле Антона Луцкевіча «Два цэнтры», дзе аўтар сцвердзіць, што Вільня па-ранейшаму мусіць заставацца беларускай культурнай сталіцай, тады як Менск павінен быць цэнтрам адміністрацыйна-палітычным. За прамінулае стагоддзе шмат разоў змянялася аблічча і Вільні, і Менску. Менск некалькі разоў руйнаваўся і будаваўся наноў. Вільня перажыла прыніжэнне да статусу міжваеннай польскай правінцыі, за што французскі пісьменнік Рамен Гары, які ў тыя часы гадаваўся тут, назаве яе «захалусцем усходняй Еўропы». Сёння Вільня рыхтуецца да 2009 году, калі яна стане культурнай сталіцай Еўропы. Менск, тым часам, далёкі ад падобных праблем. Пасля Варшавы альбо Москвы Вільня і Менск выглядаюць гарадамі, у якіх малавата жыцця. Вільня, бо па сённяшніх мерках яна зусім невялікая, Менск, дзякуючы заведзенаму ў ім парадку. Ён нагадвае музей, дзе з будынкаў і вуліц акуратна змецены пыл, а людзі больш падобныя да экскурсантаў, якія сваёй прысутнасцю толькі разбураюць так характэрную для музея атмасферу чысціні і сну. І хоць Вільня за гэтыя 100 гадоў прынамсі мала чаго страціла, а Менск стаў цалкам іншым горадам, нешта зусім адваротнае адбылося з іх унутранай сутнасцю. У Менску тая сутнасць засталася па-ранейшаму неразбуджанай, а ў Вільні быццам стаілася да нейкіх іншых часоў. Пасля ўздыму 1990-х, калі ў беларускай паэзіі зноў пачалі пісацца вершы пра Вільню, наступіла чарговая перерва. І ў выглядзе газет паэмы сёння не пішуцца таксама. Мне цікава з гэтага гледзішча прааналізаваць журналістыку на старонках 100-гадовай нашай Нівы і параўнаць яе з журналістыкай сённяшніх СМІ. Але гэта я зраблю ў наступнай перадачы.